Tõeliste kuritegude podcast, kurjategija ja karistus. Lood elust enesest maailma eri paigust.
Tšau, tere tagasi kuulama kurjategija ja karistuse podcasti. Tänane teema on keeruline, aga tähtis, aga väga keeruline. Aga kuna siis iga elu ikkagi surmaga lõpeb, siis ma usun, et selle teemaga võiks tegeleda, võiks selle peale mõelda. Seda enam, et kunagi ei tea, mis elus ette võib tulla, et meil kõigil on vanemad, kes jäävad aina vanemaks. Ise jääme ka vanemaks, eks ole, ei saa salata. Ja ma ise seda lugu tehes või sellega kõigega üldse selle teemaga tegeledes, see on üks pikem protsessin olnud, ma olen tahtnud seda juba väga kaua seda sellest rääkida, aga kuna see on, selle jaoks mul oli natuke rohkem aega vaja, mida ma ei leidnud, nüüd ma leidsin, siis ma ise nagu selle kogu selle protsessi aja jooksul ma umbes 5 korda jõudsin ümber mõelda, kui me räägime teemast abistatud enesetap, et kas ma olen selle poolt või vastu. Et sain ühe info, siis ma ütlesin, et olen poolt, siis tuli mingid teised infod, siis ma olen vastu, siis tulid lugesin mingite inimeste kogemusi ja nii edasi, et vaatame, kuidas teiega siis läheb ja võibolla teil on juba, osadel teist on juba täiesti oma arvamus juba olemas ja ma otsustasin ka selle kogu selle teema 2 osa peale laiali laotada, kuna ikkagi et ma arvan, et see on seda väärt. Esimeses osas me lähme Saksamaale ja ma räägin inimeste konkreetsetest isiklikest lugudest ja teises osas ma räägin, lähme tuleme Eestisse ja ma räägin peaasjalikult Paul Tammertist, Eesti abistatud enesetapu, ma tahaks öelda sellisest eestvedajast, tema siis lugudest ja tema kogemustest, tema miks ta kohtu ette saadeti. Mõlemates osades on sarnasused olemas, sellepärast, et ma räägin inimestest, kes teistel inimestel aitavad vabasurma minna ja selle tõttu on siis ka kohtu ette läinud ja kas nad õigeks või süüdi mõisteti, sellest kuulete ka. Meditsiinirahvas annab mulle ilusti ja psühholoogid ja psühiaatrid, kui teie seas on kedagi, kes siis rohkem nende meditsiiniterminitega tuttav on, siis annab mulle ilusti andeks, kui ma mõned terminid näiteks olen valesti tõlkinud või midagi. Võib mind ka kenasti parandada, võib mulle kirjutada, sellepärast, et ma tahaks rääkida korrektset keelt. Ja muidugi tähelepanu. Ma räägin väga palju depressioonist, väga palju enesetappust ja kellel jaoks need teemad liiga tundlikud on või keda need isiklikud väga suurelt puudutavad, siis kas jätke see kord vahele või siis mõelge enne natukene, et minge enda sisse ja tunnetage, kas see nagu võiks teile teha kasu või kahju rohkem, nii et tänane pikk sissejuhatus on mul nüüd läbi. Alustame esimese osaga, ma olen ennast kenasti valmis. Okei, enne kui me Saksamaale läheme, siis ma tahaks 2 asja ära selgitada, et mis asi on eutanaasia, mis on abistatud enesetap. Eutanaasia termin pärineb vanakreeka keelest, see tähendab sõnalt kerge ilus surm, mis kõlab tegelikult väga ilusalt. Aga seda defineeritakse kui teadlikult ja sihikindlalt inimese surma kiirendamist. Ja kui see siis tähendab seda, et inimene tahab oma elude lõpetada, kui ta ise seda enam selleks võimeline ei ole. Ja siis tuleb leida kõige inimene, kes selle läbi viib. Ja see kogu see protsess ei ole üldse lihtne, sellepärast, et eelnevalt tuleb ära reglementeerida, et millised vahendid on lubatud selleks. Spetsialistid peavad hindama inimese terve mõistuslikkust, inimese vaimset seisundit. siis loomulikult selliseid inimesi kindlasti siukseid spetsialiste ei ole väga lihtne leida, kes on siis nõus teise inimese surmaküpsust nii-öelda hindama ja seda protsessi protseduuriga läbi viima, aga on siiski riike, kus see on lubatud ja seaduslik, näiteks Holland, Jaapanis on see lubatud, Kanadas, mõnes USA osariigis, näiteks Washington, Montana, ja ka Euroopas näiteks Austria, Šveits, Belgia, Luksemburg. Ja kindlasti te olete ka lugusid kuulnud nendest inimestest, kes tõesti soovivad eutanaasiat, aga on oma koduriigis on keelatud, siis ütlevad, et ma lähen siis, ma ei tea, Šveitsi või Hollandisse. Aga see on ka nüüd, selle on ka nüüd ära reguleeritud, et paljudes riikides see protseduur, eutanaasia on lubatud ainult selle konkreetse riigi kodanikele, et ei tekiks mingit sellist nii-öelda selle eutanaasia turismi või midagi sellist. Üks liberaalsemaid eutanaasia seadusi on Belgias näiteks, seal saab eutanaasiat teha isegi alla 18-aastastele patsientidele, kui nad ise on selle heaks kiitnud. Ja nüüd lähme siis abistatud enesetapi või abistatud suitsiidi juurde ja see tähendab seda, et elust lahkuda soovivale inimesele pakutakse humaanset võimalust selle ise realiseerimiseks. Et ei ole kellegi teise inimese kätt seal mängus, arst annab sulle kas mingisugused vastava aparaadi või teine inimene või siis medikamentid ja sa ise aktiivselt võtad need sisse või paned omale selle aparaadi peale, et siis see suitsiid sooritada ja seda saab teha siis jah, nii mingisuguseid aineid alla neelates, sisse süstides, kasutades gaasi, mis ei ole näiteks mürgine, kui tekitab hapniku puudusi ja seejärel siis elutegevus lõpeb. Selline siis see abistatud suitsiid on lubatud näiteks Hispaanias, Portugalis, Luksemburgis, Belgias, Austrias, Šveitsis ka. Nii et kaks oluline vahe sellel eutanaasial ja abistatud enesetapul on see, et eutanaasial siis ma nimetame seda näiteks arstiks, teine isik aitab sul selle protseduuri läbi viia. Sina lihtsalt oled pannud kuskil paperil allkirja, et sa seda soovid, aga abistatud enesetap on siis, et sa teed seda tegelikult nii-öelda aktiivselt ise. Aga nüüd lähmegi siis sinna konkreetse loo juurde. See on ka Saksamaal praegu suhteliselt aktuaalne teema. Eelmisel aastal, 20. veebruaril 2024, algas protsess ühe arsti vastu. Tema nimi on doktor Kristof Turovski. Me oleme Berliini maakohtus. Doktor Kristof Turovski on 74-aastane. Ta on väga viisakalt riietatud, ta on ülikonnas valgesärg seljas ja talle heidetakse ette tapmist elu. Ja karistuseks sellest võib saada 5 aastat kuni eluaegne. Saksamaal on sedasi, et passiivne surmaabi on lubatud. See tähendab seda, et loobutakse elu pikendavast ravist, kui on selge, et patsient on väga haige. Või siis, et näiteks jäetakse patsiendi kunstlik toitmine ära, kui see patsiendi soov on või omakeste soov. Veel on lubatud kaudne surmaabi, mis tähendab seda, et kui patsiendil on oma elu lõpufaad, siis väga koledad valud, siis arst kirjutab patsiendile ravimid, mis tema valud ära võtavad, aga võivad ka ühtlasi tema surma põhjustada. Selline asi on lubatud. Aktiivne surmaabi on keelatud. See tähendab seda, et selline asi, et arst manustab patsiendile ise seisvat ravimeid, mis tema surmani viivad, sellepärast, et patsient ei ole ise võimeline tema võtma, see on keelatud, selles pannakse vangis, oleks ka nagu eutanaasia, eks ole. Ja mis on lubatud, ongi see suitsiidiabi on põhimõtteliselt lubatud, mis on ka üsna sarnane aktiivsele surmaabile, ainukese vahega, et patsient manustab neid ravimeid ja ise seisvalt, aga see on väga peenike vahe selline, see on väga, väga selles mõttes, et kus see vahe läheb, et ma nüüd kirjutan sulle ravimeid, mis võib olla viivad su surmani ja annan need sulle sisse või et sa siis nagu ise võtad neid sisse, et see on väga, väga peenikene vahe seal, millega mängitakse või mille, mis on mänguruum on ja kuidas see argumenteeritakse. Nii et teema on keeruline, nagu te siin juba kuulete, nii palju erinevaid variante, võimalusi. Aga lähme siis vaatame, mille eest teda ikkagi süüdistatakse. 12. juunil aastal 2021 on doktor Turovski juba töötanud 6 kuud suitsiidiabistajana ja temaga on kontakti võtnud 36-aastale üliõpilane Isabel. Tema räägib doktor Turovskile oma aastate pikkustest depressioonist ja mitmetest suitsiidikatsetest ja tema soov on, et doktor Turovski teda aitaks. 12 päeva peale esimest kontakti saavad nad kokku Isabelli korteris. Isabel kirjutab alla oma vabasurma avaldusele. Doktor Turovski annab talle vastavad medikamendid. 80 tabletti toimeainega klorokiin. Seda näiteks kasutatakse malaaria profülaktikas, aga kui liiga suure doosi võtta, siis on surm. Isabel võtab need 80 tabletti kõik sisse. Peale joob 3 pudelist diazepaami, see on selline rahusti, mida manustatakse ka enne operatsiooni näiteks, et inimest maha rahustada. Lisaks võtab ta ka veel ravimeid oksärefleksi vastu, sellepärast, et kui sa nii palju tablette omale sisse kallad, siis keha loomulikult hakkab streikima ja tahab nendest lahti saada, eks ole. Ja Isabel jääb heida pikali ja jääb magama. Aga hoolimata sellest, et ta selle oksärefleksi vastu ravimeid oli võtnud, hakkab kella 23 paiku õhtul tema keha streikima, ta oksendab ravimid välja ja jääb ellu. Isabel viiakse haiglasse peale seda ja ta viidab 2 nädalat psühiaatri osakonnas, et siis hoida teda ära erikordsest suitsiidikatsest. Aga nii kui ta sealt välja saab, kirjutab ta uuesti doktor Turovskile, palub kokku saada kohe samal päeval ühes Berliini hotellis, et poolel jäänud akt lõpule viia. Ta on sealt hotellis toas 305 ja ta on kindel, et ta tahab oma elu lõpetada. Sel korral on doktor Turovski tal ette valmistunud tugeva anestetikumi nii suures koguses, et see on surmav. Kell 16.07 avab Isabel ventiili iseseisvalt ja ravim hakkab tema kehasse voolama. 7 minutit hiljem on Isabel surnud. Doktor Turovski registreerib surma ja kutsub politsei. Ta on seda juba mitmeid ja mitmeid kordi niimoodi teinud, sellepärast, et nagu ma ütlesin, ta on juba selle suitsiidiabiga tegelenud 6 kuud. Prokurör väidab kohtus, et Isabellil oli väga raske depressiivne episood ja et Isabel ei olnud tol hetkel võimeline ise otsustama, mis temale hea on ja mis mitte. Ja doktor Turovski oleks pidanud seda fakti arvestama. Nii vaatame korra nüüd seda seaduslikku poolt seal Saksamaal, et kuni aastani 2015 oli Saksamaal abistatud enesetap lubatud, või ütleme niimoodi, et selle eest ei olnud võimalik mitte kedagi karistada, aga kuna taheti ära hoida selliseid olukordi, kus inimene, kes näiteks tegelikult surra ei taha, ütleme keegisugune selline vanem inimene, aga ta on nagu haige ja vajab väga palju abi, aga ta mõtleb, et oh, ma ei taha kellelegi kaela peale jääda ja kellelegi tüliks olla ja selle tõttu nemad tunnevad, et nad peaks ennast suitsideerima, juu siis oli neid olukordi liiga palju ette tulnud või midagi, siis tehti uus seadus. Aga see viis selleni, et keerati ära abistatud enesetapi tapuühendused, mis siis enne seda tegelikult eksisteerisid, kes selle teemaga sinimaani olid tegelenud ja ka arstid, kes olid siis sellele spetsialiseerunud või sagedamini seda teinud. Ka nemad pidid oma tegevuse lõpetama ja ja siis tekis aastal 2015 korraga selline olukord, et need inimesed ju ei kadunud ära, kes abistatud enesetapu soovisid, aga neid, kes seda oleks läbi saanud viia seaduslikult, ei olnud enam. Siis hakkasid inimesed protesteerima sellepärast, et see paragraaf, mis seal 2015 vastu võeti, see põhimõtteliselt keelas inimesel ise seisvalt otsustada, kas nad tahavad elada või mitte. Ja see nagu tundus ebaaus inimestele. Eks ole, et mul on ikkagi vaba tahe ja ma võin tegelikult seda ise otsustada. Ja siis läks mööda tervelt 5 aastat. Aastal 2020, 26. veebruaril tegi Saksa riigi kohus otsuse, et see eelnev keeld, kus inimestel keelati põhimõtteliselt ise otsustada, on põhiseadusega vastuolus, et kui inimene oma eksistentsile tahab lõpu panna, siis riik peab seda respekteerima, mis on ka minu mõelest väga loogiline. Riik ja ühiskond võivad proovida inimest nii palju aidata kui võimalik, talle alternatiive tutvustama, suunama teda arstide juurde ja nii edasi, aga lõpliku otsuse teeb inimene ikkagi ise ja seda tuleb austada. Ja see ei kehti ainult, mitte ainult raske pöördumatu füüsilise või psüühilise haiguse puhul või väga rasketes elufaasides, vaid igas elufaasis igale inimesele. Ja tähtis on see, et see on inimese vaba tahe. Ja kui see vaba tahe mingit kindlat aega kestab ja see sisemine tugev soov püsiv on, siis me ei saa seda inimesele keelata. Ütles siis seadus, mis 20. aastal vastu võeti. Ja nüüd doktor Turovski puhul on keeruline see, mille üle väga palju hakatakse diskuteerima ja arutlema, et kas Isabellil oli võimeline oma depressioonis aru saada, mis on vaba tahe ja mis mitte ja kas see oli päriselt tema vaba tahe või ei olnud. Räägime natukene siis doktor Turovski karjäärist, et millal ta esimest korda seda abistatud enesetapu läbi viis, see oli aastal 2012. Ma räägin teile Anja loo. Aastal 2012, Anjal on poeg ja tal on ka üks tore naabrinaine, kellel on samavanune tütar. Selle tõttu said neist siis väga kiiresti sõbrannad, kui Anja uude korterise sisse kolis. Anjale meeldib tantsimas käia, talle meeldib baarides käia, pidutsemas. Anja ja ta sõbranna on, nendest saavad parimad sõbrannad väga ruttu, nad tähistasid koos sünnipäevi, jõule, kõike asju. Ja Anja on selline kirev inimene, tal on alati juuksed, on erinevad värvitud, väga elujaatav, lõbus, väljapoole ja selline avatud. Aga tegelikult on Anja väga haige. Alates 16. eluaastast on tal krooniline sooleärritussündroom. See on suhteliselt laialt levinud tegelikult. Sümptomiteks on kõhuvalu, mis võib ägeneda peale söömist ja liikuda kõhu ühest piirkonnast teise. Kõhuvalu, mis stressisituatsioonides tekib, ebamugavustunne kõhus, kõht on kas pidevalt kinni või pidevalt lahti, sooletegevuse ebaregulaarsus, pidev õhupalli tunne kõhus, et see on üks põhimõtteliselt igapäeva elu väga, väga suurelt mõjutav ja arvatakse, et ta sai selle, sest ta sõi jäätist, mis oli seal, kus olid salmonella bakterid sees, kui ta oli 16-aastane. Et see on tal juba mitukümmend aastat olnud, ta on proovinud kõike, ta on käinud ajuveida kuuridel Indias, fekaalse mikrobioota siirdamist on ta proovinud, mis on selline meditsiiniline ravi, mille käigus terve toonari väljaheide viiakse patsienti soolestikku, et siis eesmärgiks on see, et parandada patsientis sooleflorat. Aga see ka ei aidanud, ta käib arstide juures väga korrapäraselt, kõik arstid juba tunnevad teda väga hästi ja selleks, et vähegi normaalselt eksisteerida, peab ta võtma väga palju erinevaid ravimeid, sellepärast, et see valu on väga raske nagu kannatada ja viimasel ajal on tal need valud nii suureks läinud, et ta süstib omale juba valuvaigisteid ilma nende, et ta ei ole võimalik enam üldse nagu olla. Töölda oma haiguse tõttu käia ei saa, et ta on põhimõtteliselt noored, juba väga noored invalitsuspensionär. Ja aastal 2012 märkas Anja sõbranna, et midagi on hakanud muutuma. Et Anja ei värvi enam oma juukseid niisugustesse lõbusates toonides. ta on väga palju alla võtnud. Sellepärast, et tal on tekkinud hirm söögi ees konkreetselt või, seda, või tegelikult nende tagajärgede ees, et nende välja kannatumatute krampide ees peale söömist. Ta räägib oma sõbrannale, et ta ei saa enam magada, ta ei taha enam väljas käia, ta on terve aja ainult kodus. Ja see ei ole veel, see lisaks sellele kroonilisele sooleärritussündroomile on tal ka regulaarne põhjapõletik, mille ta saab iga jumala kord peale seksimist näiteks. Osaliselt selle tõttu on untsu läinud ka tema kaks abielu, et ta on nagu kaks korda eelnevalt abielus olnud, aga siis 2012. aastatel on ta üksik. Tema poeg on vahepeal suureks kasvanud ja välja kolulinud, ta on täiskasvanud, tuleb ju kuskil teises linnas. Emaga tal väga kontakti ei ole ja Anjal oma perekonnaga ja oma emaga, kes veel elab, tal ka väga kontakti ei ole. Ja kuidagi selline abitu olukord on sellepärast, et mitte keegi ei suutnud teda aidata ja paljud inimesed ja sõbrad, kes tal ka olid olnud, olid talle ka selja keeranud, sellepärast, et nad ei suutnud seda nagu pidevat, noh, kuidas öeldakse, kui haiged inimesed on, siis neil on kogu aeg üks pidev selline kannatus ja noh, tervete inimeste silmas, et noh, kogu aeg vinguvad, eks ju, et keegi ei jõua seda pidevat vingumist ära kuulata. Anja sõbranna, see naabrinaine, see oli siis põhimõtteliselt ainuke, kes tal jäänud veel oli. Ja naabrinaine räägib ka, et ühe korral oli Anja suitsiidi katse teinud, aga naabrinaine kuulis seda, et üleval korteris midagi toimub. Ta kutsus kohe kiirabi ja tema elu suudeti päästa. Aastal 2013 on Anja kindel, et ta ei jaksa enam. Ta on hästi palju raamatuid lugenud, ta on informeerinud ennast, ta on hakanud vaikselt sõpradega hüvasti jätma. Selgitab neile ära. Et tema enam ei jaksa, see haigus on liig, mis liig, ta ei taha enam elada juba väga pikka aega. Ja tema perearst on doktor Turovski. Ta läheb oma perearsti juurde ja palub oma piinad lõpetada. Ta oli doktor Turovski teadnud juba 12 aastat, ta on sellisel juba 12 aastat regulaarselt käinud, vähemalt 2 korda 6 ja tundsid 11 väga hästi. Ja Anja põhimõtteliselt enam vähem siis jutude järgi seadis doktor Turovski fakti ette, et kaks varianti, et kas aitad mul selle enesetapu läbi viia või ma lähen juba rongi ette. Ja juba samal päeval kirjutab doktor Turovski Anjale 2 rahustit nii suures koguses, et see on surmav. Nädal hiljem läheb doktor Turovski Anja juurde koju, annab talle enne tabletid, Anja annab talle oma korteri võtmed, et ta saaks hiljem vaatama tulla, kas kõik läheks plaanipäraselt. Oma pojale kirjutab Anja, et kas sa palun mulle millalgi külla ja tulla ei taha. Poeg ei reageerinud, millegi pärast neil ei olnud üldse nagu kontakti poegi olnud üldse oma emast huvitatud, poeg sellele sõnumile ei reageerinud. Ja sõbrannaga oli Anja juba tihti oma surmast rääkinud, et aga millal ja kuidas ta seda teeb, sellest ei teadnud ta täpsemalt absoluutselt mitte midagi. 16. veebruaril päev hiljem saab doktor Turovski Anjalt 2 SMS-i. SMS-i ütles, me näeme veel ja aitäh sulle, kõik on alla neelatud. 1,5 tundi hiljem läheb doktor Turovski Anja juurde ja leiab Anja voodist lebamast, Anja on koomas. Järgmise 3 päeva jooksul külastab doktor Turovski Anja korterit ikka ja jälle kontrollides tema pulssi ja pupille. 9. veebruaril kell 4.30 konstateerib doktor Turovski Anja surma. Surma 5 on loomulik, põhjuseks neerupuudulikus, tableti mürgitus, depressioon. Ja need asjad, mida ta sinna siis surmatunnistusele kirjutas, see saab tema jaoks saatuslikuks, sellepärast, et doktor Turovski jaoks see 2024. aasta ei olnud esimene kord, kus ta kohtu ette oli pidanud astuma. 19. veebruariks oli ka Anja poeg kohale jõudnud, elusana ta oma ema enam ei näinud. Sõbrannale oli Anja kirjutanud ka hüvasti jätu kirja. Ta tänas seda selle eest, et ta kuni lõpuni oma ainsa sõbrannana tema kõrval oli olnud ja talle natukenegi elujõud oli andnud. Aga jah, doktor Turovski saab selle peale süüdistuse, et ta oleks pidanud Anjat aitama, sest Anja oli koomas ja ta on arstina selleks seaduslikult kohustatud. Kui ta ei oleks Anjat vaatamas käinud kõik need kolm päeva, siis oleks kõik okei olnud. Aga ta käis seal aktiivselt Anja juures, nägi, et on koomas ja ta ei aidanud, aga ta oleks arstina on ta selleks kohustatud. Sest et nii kui Anja teadvuseta oli, ta ei saanud enam ise otsustada, et kas ta tahab elada või mitte. Ja ta viidi kohtu ette. See kestis ka suhteliselt mitu aastat kogu see värk seal, aga 8. märtsil aastal 2018 mõistetakse doktor Turovski õigeks. Tal oli väga palju pooldajaid ja kui seda õigeks siis mõisteti seal kohtusaalid, siis inimesed aplodeerisid. Anja sõbranna ka ütleb, et see oli Anja jaoks parim otsus, kuigi ta oma Anjat nagu sõbrannane väga-väga igatseb, on ta ikkagi doktor Turovskile tänulik, et ta seda tegi. Aga prokurör ei ole rahul, ta kaebab otsuse edasi ja see kestis jälle suhteliselt kaua, kuni siis riigikohus lõpuks otsusele tuli, et doktor Turovski on selles asjas süütu, et ta ei olnud kohustatud oma patsienti koomas abistama, sellepärast et see soov, mis patsient enne surma tegi, see on määrav ja doktor Turovski seda järgis. Doktor Turovski on selle peale siis tolle ajal kergendatud, ta ütleb, et see oli väga tähtis otsus. Järgneva 3,5 aasta jooksul aitab doktor Turovski, abistab ta üle 100 inimesel elust lahkuda, kuni ta siis 24. aastal uuesti kohtu ette sattus Isabelli loodutu. Läheme tagasi 24. aastasse. Kohtus räägib ka üks Isabelli sõbranna ja ta ütleb, et alles mõni nädal enne Isabelli surma oli ta vaiksemaks muutunud, ta ei naernanud enam nii palju, ta oli suhteliselt tõsine ja seda, et Isabell oleks abistatud enesetapu planeerinud, seda ta absoluutselt ei aimanud, ta ei teadnud, et tema sõbranna tõesti nii kehvas seisus oli, et Isabell tõelil nagu muud varianti tema ei näinud, kui siis elust lahkuda. Ka üks Isabelli sõpradest ei teadnud Isabelli depressioonist isegi mitte midagi, et kui ta psühiaatri kliinikus oli, siis Isabell näitas, et ta on nagu positiivsem ja rääkis oma tuleviku plaanidest talle näiteks. Ja aga nagu ma siis juba ütlesin, kohe peale psühiaatri kliinikust välja saades helistab Isabell doktor Turovskile ja palub see protsess lõpule viia. Nüüd on küsimus, millele me vastust mitte kunagi ei saa, aga mis mõtlema paneb, on see, et kas Isabell mängis oma sõprade ees kedagi teist, et nad ei muretseks või need olid tema päris mõtted ja doktor Turovski kuidagi mõjutas Isabelli enesetapule. Ja seda siis natukene peabki ka kohus siis välja uurima või välja selgitama ja nüüd on 1. märts 2024 neljas kohtupäev. Isabelli psühiaater ja psühholoog jäävad konfidentsiaalsuskohustuse juurde ja ei räägi mitte sõnagi sellest, mis Isabell nendele rääkis. Doktor Turovski sõnul räägis Isabell temale, et ta on juba 16 aastat depressiivne olnud, tal on juba mitmed enesetapukatsed selja taga ja tema puhul mitte ükski teraapia ja mitte ükski medikament ei aidanud. Ja vaatame siis, kes see Isabell tegelikult selline oli. Kui Isabell 19-aastane oli, algas tema depressioon. Ka tema isa oli depressiooni all kannatanud ja see on ju kahjuks päritav, see on nagu juba teada, mis ei tähenda muidugi seda, et kui sinu vanemad on depressioonis olnud või depressiivsed, siis sa sina ka selle igal juhul saad, aga tõenäosus on kahjuks suurem. 20. alguses oli Isabelli surve nii suur, et ta ei tahtnud enam elada, nii et aastal 2006 teeb ta esimese enesetapukatse, see tale pahen õnnestub ja ta satub haiglasse. Aastal 2007 tarbib ta koos ühe sõbraga maagilisi seeni, Magic Mushrooms, ja peale seda läks tal täiesti hulluks, tal diagnoositakse maaniline faas, bipolaarne häire, et see tegi, need seened tegid ta psüühika keerasid nagu veel rohkem pekki. 30. alguses aastal 2014, aasta hiljem avastatakse Isabelli lajukasvaja. Küll hea loomuline, aga peale operatsiooni on tema peenmotoorika häiritud, et ta ei saa oma vasakud kätte enam niimoodi kasutada nagu enne. Et ühesõnaga tervisega on tal suht kehvasti. võiks isegi öelda, et elu nagu teda eriti ei hellita. 30. Alguses aastal 2014 saab ta ülikooli sisse ja ta läheb õppima veterinaarmeditsiini Berliini ülikooli. Seal ta leiab rutuusi sõpru. Isabelli sõbranna räägib nende ühistest väljasõitudest ja seiklustest, millest siis Isabel alati hea meelega osa võttis. Ta veetis hea meelega aega oma sõbrannadega, kutsus neid omale külla. Tal oli selline väike ühetoaline korter. Naeris hea meelega, oli selline lõbus inimene, tal oli ka väike koer Penni, kes oli temaga igal pool alati kaasas. Aastal 2020 kevadel, siis kui korona algas, läheb ta oma peikaga lahku ja siis läheb ka natukene keerulisemaks, sellepärast, et sotsiaalsed kontaktid olid ju, pidi ju keerama miinimumi peale. Ja see nagu tegi keerulisemaks kogu seda, kogu tema psüühikat ka psüühilist poolt. Aastal 2021 märkasid Isabeli sõbrad, et ta pole enam nii lõbus ja rõõmsameelne kui enne. Ja siis ta ka räägib, usaldab ühele omale sõbrannale, et tal on arvatavasti suur depressiivne faas tulemas ja ta tunneb, kuidas see suure lainena tuleb ja võtab tema... Ta tunnetab seda ja ta hakkas juba rohtusid võtma, et viimane kord oli see tal olnud 8 aastat tagasi ja et ta kardab nagu kõike asju, et ta ei saa hakkama ja midagi sellist ja ta teab juba seda neid nagu nüüd faase, okei, see oli mul nii kaua aega tagasi, nüüd tuleb uuesti ja siis õnneks tal on need ravimid juba olemas, et see need peaks seda leevendama. Siis hakkab ka Isabel jälle terapeudi juures käima. Ta üritab ikkagi kuidagi elu jaatav olla, üritab palju väljas käia ikkagi sõpradega, et mitte koju istuma jääda oma depressiooni mõtetega, aga see kõik nagu ei aidanud, et tema mõtted keerlesid ikkagi tegelikult lõpeks ühe asja ümber, ta ei tahtnud enam elada. Ja nii ta kirjutabki siis 21. aasta juunis doktor Turovskile kirja, et ta on väga haige ja ta tahaks aega kirja panna. Paar päeva hiljem on siis doktor Turovski tema korteris. Isabel räägib talle, et tema vanemad läksid väga vara lahku, ta ei olnud soovitud laps ja et Isabeli ema leidis uue mehe. Nad said siis koos 2 last ja Isabel tundis ennast terve elu kuidagi nagu üleliiksena ja ta ei suuda enam edasi õppida, õppejõud kiusavad teda, et tal on ülikoolis väga keeruline ja need halvad faasid tulevad aina kiiremini tagasi. Ja need on aina intensiivsemad, et need ravimid, mis teda nagu minevikus on aidanud, need ei aita teda enam. Ja ka samamoodi, et kui doktor Turovski teda ei aita, siis ta poob ennast üles. Ja ta oli vannitoos ka ette näidanud, et noh, siin on mul plaan, nii hakkan tegema seda. Ja tal on ka üks tingimus, et doktor Turovski ei tohi tema arstiga kontakti võtta, tema sõpradega ka mitte. Ja nii panevad ka nad paika siis Isabelli surma kuupäeva 24. juuni 2021. 12 päeva peale esimest kontakti doktor Turovskiga. Et üsna kuidagi selline lihtne protsess nii öelda ja vähe aega nõudev. Tol esimese katsepäeval annab Isabel oma koera oma sõbrannale ja ütleb, et kuule võtta mu koera, et ma tahan oma välja magada, siis... Ta kirjutab oma sõbranale ka hüvasti jätu kirja ja saadab selle kiirpostiga nii, et see järgmine päev kohal oleks ja ta annab ka oma koera, kannab oma koera hoolitsemise eest oma sõbranale 1000 eurot üle. Aga ma juba ju rääkisin, et esimene katse läks tal nässu. Ja siis muidugi, kui see sõbranna selle kirja kätte saab, siis on suur segadus ja niimoodi. Doktor Turovski edistab Isabeli sõbranale, nad kutsuvad koos kiirabi. See sõbranna läheb ka Isabelli juurde, ta aitab seal Isabelli voodid koristada. Ja Isabel räägib talle siis tol momentil ka, et ta ei ole õnnelik, ta ei ole mitte kunagi õnnelik olnud. Sellega ei olnud sõbranna nõus, ta ütles, et kuule ma ei usu, et sa ei ole kunagi õnnelik olnud, et kõik need rõõmsad momentid, kõik need naeratused, kilked ja nii edasi, see naer, et see nagu ei saanud ju kõik fake olla. Ja peale ebaõnnestunud suitsiidikatset oli doktor Turovski Isabellile ka siis kinnitanud, et järgmine kord saame hakkama või saad sa hakkama. Kui Isabell seal psühiaatria osakonnas on, siis ta saadab ka doktor Turovskile häälsõnumeid. Ta ütleb, et mind hoitakse siin nagu vangis ja ma olen väga pettunud, et see ei õnnestunud. Ise ta seal olures nutab, et ta on suhteliselt keerulises olukorras, et ma üldse ei tahagi mõelda, kui hull see nagu olla võib. Ta heidab ka doktor Turovskile ette, et miks ta juurde ei manustanud ravimeid, sellepärast, et nüüd tal on suur trauma ja ta ei taha seda enam proovida. Sellepärast, et ta kardab, et see jälle ei õnnestu, eks ole, nii et ta ikkagi kuidagi on, kahtleb siia ja sinna poole. Ühele sõbrannale ta ütleb, et see oli vist märk, et ma arvan, et ma pean seda võtma märgina ja Jumal andis mulle sellise teate, et kuna see ei õnnestunud, siis Jumal ikkagi annab nüüd mulle märki, et tee oma loomaarsti ülikooli, see ülikool lõpuni. Ja hakka tegelema loomakaitsega. Ja kliinikus saab ka taga mingi noormehega tuttavaks ja kirjutab sõbrannale, et ta oli ju ühest oma pikast lahku läinud, et tahaks jälle suhet. Ja samal päeval, kui ta välja saab, ikkagi kirjutab ta Turovskile ja nad viivad selle lõpule, siis mis nad paar nädalat tagasi, millega nad alustasid. Ja ta kirjutab doktor Turovskile ka, et ma ikkagi ei peaks edasi elama, ta vabandab siis ka sellepärast kogu selle siia sinna jama pärast, et ta ütles, et ma tahan ja kirjutab, et ma tahan ikkagi oma plaani nüüd ellu viia. Tule siia aadressile siia hotelli sellesse tuppa ja teeme selle ära ja 6 tundi hiljem oli Isabel surnud. Kohtus küsitakse doktor Turovskilt, et kas tal ei tundunud imelik see pidev ümber mõtlemine. Korda ta ütleb nii, korra naa. Aga doktor Turovski ütles, et 100 sõnumist umbes 6 Isabel kahtles. Et ta kirjutas talle, nad kirjutasid oma vahel väga-väga palju. Ja see, jah, ütleme, 6% puhul ta ainult kahtles, et ülejäänud sõnumitest oli täiesti kindel selles. Ja doktor Turovski on täiesti kindel, et ta tegi õiget asja. Sest näiteks kliinikus olles kirjutas Isabel doktor Turovskile, sa oled mu viimane lootus. Mureteta elule taevas, palun lubage mulle, et see sellel korral toimib. 2024. aasta 12. märtsil on 6. protsessipäev. Isabelli ja Majoode on kohal. Täna on nende kord tunnistusi anda. Ka nemad räägivad elu jaatavast, väga sotsiaalsest Isabellist. Kui ta kodukandis külastamas oli, siis ta oli alati lennus, et kõigiga kokku saada. Aeg oli nii hästi planeeritud, et sellega ta isegi kolmandaga, et oli hästi sotsiaalne ja elav tegelikult. Aga nad ka teavad seda, et tal olid ka raskemad faasid ja kui ta siis nii-öelda haige oli, siis ei saanud ta oma tütrega väga hästi kontakti. Aga samas ta kinnitab, et neil oli väga kokkuhoidev pere ja kõik armastavad Isabelli loomulikult. Ja ta õde rääkis, et Isabel rääkis doktor Turovskist kui doktor surmast ja kui inglist. Kohus kuulas ka üle inimese, kes on samas olukorras nagu Isabel. Aga tegelikult eks see on ka seda, et iga ühe lugu oli erinev, sellepärast, et sellel isikul diagnoositi 17-aastased depressioon. Ta oli terve elu üksik olnud, ta tundis ennast väärtusetuna, ta hakkas antidepressante võtma, ta käis psühiaatri juures, ülikoolis ei läinud asi ka väga paremaks ja ka seal oli ta üksik, ta käis erinevates teraapiates ja tal oli kuidagi, läks siis nüüd tänu nendele teraapiatele veidi paremaks, aga täpselt nagu ka Isabellil oli siis Julianil mingi hetk tunne, et ei, see ikkagi ei lähe paremaks, et okei, nüüd läheb, aga siis mingi hetta läheb jällegi kehvemaks ja ta kukkus ka väga sügavasse hauku ning ta tellis omale internetis ise mingisuguseid ravimeid, medikamente aga õnneks sattus Juliani õde siis piisavalt vara peale seda, kui ta need ravimid oli võtnud ja Julian suudeti päästa. Ja kui talt küsida selline küsimus, et miks sa surra tahad, see on ju väga raske küsimus ja väga raske vastus, aga ta ütleb, et tal on suur valu tänu sellele üksindusele ja ta ei ole seda suutnud, mitte ükski teraapia, mitte ükski medikament ei ole suutnud seda leevendada. Ja tema nüüd samamoodi otsib kedagi, kes seda aitaks, aga see ei ole üldse lihtne, sellepärast, et ta on alles väga noor ja ükski psühiaater ei taha seda vastutust võtta Julianile seda tõendit anda, et see on tema vaba tahe ja mitte depressiooni tagajärg see surma soov nii öelda. Nii siis tegi ta ise endale plaani, et okei, ma lähen ühte Hamburgi luksushotelli, ma olen seal 3 ööd ja viin siis selle oma, siis lõpetan oma elu, eks ole. Aga ka siis suudeti tema elu päästa. Ja nüüd ongi küsimus, et ma arvan, et ma ei oska siin seisukohta võtta sellepärast, et ma usun küll, et kui ise ei ole sellises olukorras olnud, et, see on, et sul on selline depressioon ja sul on selline füüsiline nii-öelda valu, mida on nii raske taluda, siis kes on siis teised inimesed, et sa oled püüdnud ennast lasta aidata väga palju juba ja kõike nii-öelda proovinud, selline tunne, et sa oled kõike proovinud, siis kes on teised inimesed, kes siis... kellel on õigus otsustada, et kas sul on piisavalt valus või ole, kas sul on piisavalt halb või ole, eks ole. Kohus kuulab üle ka 2 inimest, kelle lähedastel on doktor Turovski abistanud enesetapu teha, ja, aga nendel oli ikkagi füüsiline haigus, mis noh, üks oli viimase staadiumi vähk, teisel oli aju kasvaja, et nemad olid ka nagu veidi erinevates olukordades, eks ole, et see nii kui nii oleks lõppenud surmaga varem või hiljem. Ja mõlemad räägivad, et doktor Turovski ei olnud mitte mingil moel liiga peale tükki, vaid väga professionaalne. 26. märts 2024 viimane kohtupäev. Tekis ka küsimus kohtus, et miks Isabel ei soovinud seda teha oma seda abistatud enesetapu ühe mingi organisatsiooni kaudu organiseerida, sellepärast, et see on ka ikkagi variant, aga tema jaoks see variant ei olnud, sellepärast, et seal läheb papermajandusega väga kaua aega. Seal peab vähemalt 1,5 aastat liige olema enne, kui sa seda teha saad ja ikkagi need organisatsioonid vaatavad psüühiliselt haiget inimeste avaldused erilise luubiga veel üle ja saadavad nad ka vajadusel uuesti psühiaatrite juurde jutule, et saada tõesti seda kinnitust, et tegemist on inimese vaba tahtega. Et seal see võtab kogu see protsess kauem aega ja on rohkem kontrollitud. Ja selleks, et nüüd seda vaba tahte küsimust selgitada, see oligi nad nagu kõige tähtsam küsimus sellele kohtule, tellis kohus eksperdi. Tema rääkis doktor Turovskiga, tema rääkis Isabeli arstidega, kellega siis, kes temaga kliinikus tegelesid. Mis on nagu minu jaoks veidi imelik sellepärast, et jah, telliti ekspert, aga kuidas saab üks ekspert, kes Isabeli mitte elu sees, mitte ühtegi korda pole näinud temaga, mitte ühtegi korda rääkinud, hakkaks otsustama selle üle, et kas Isabellil see oli nüüd päriselt vabatahe või olnud. Arstid kliinikust väitsid, et nendel ei olnud Isabelli koju laskmise hetkel mitte kordagi tunnet, et tema vaba tahe oleks kuidagi kallutatud või et ta oleks võimeline olnud otsuseid tegema. Et ta oli seal psühiaatria kliinikus tegelikult väga stabiilne olnud ja ta võis suhteliselt ruttulastidel käisegi iseseisvalt õues ja nii edasi. Aga selge on see, et ta oli segaduses ja sellepärast, et hommikul ta veel ju kirjutas, et ta tahab elada doktor Turovskil, aga pärast ju lõunal jälle mitte. Ja selle eksperdi uuringute tulemus on selge ja ei, et kas Isabellil oli vabatahe säilunud või mitte, et seda ei ole võimalik kindlaks teha. Ja tegelikult on ju sedasi, et kahtluse korral võidab siis süüdistatav. Ja ma nagu kahtlustan ka, et Isabel võis keegi ei tea, mis inimese sees toimub, et ta võis küll seal kliinikus ju täiesti arstidele ette näidelda, et tal on kõik on tip top selleks, et kiiremini välja saada ja selleks, et kiiremini see tegu lõpule viia, eks ole. Aga samas ma ikkagi mõtlen, et Isabelli puhul oleks võib-olla võinud natukene veel oodata, sellepärast, et on ka olemas loomulikult palju inimesi, kes depressiooni käes vaevelnud on, aga sellest on välja tulnud ja hiljem väga õnnelikud on, et nad ei läinud seda teed, et siis endalt elu võtta, vaid ikkagi ellu jäid. Ja samas ikkagi ma olen ka selle poolt, et üheltki inimeselt ei tohi seda otsust nagu ise ära võtta või seda keelata tal, et see on ikkagi tema vaba valik. Prokurör nõuab doktor Turovskile 3 aastat 9 kuud vanglakaristust. Sellepärast, selle argumentiga, et just see 2020. aastal oli Saksa riigi kohus otsustanud, et vaba tahe on ainult siis, kui inimesele on see olemas see sisemini kindel tahe ja see on kestnud juba mõnda aega, et pikalt. Ja Isabeli sõnumitest oli ju näha, et ta nagu kahtles. Ja 8. aprillil 2024 langetatakse otsus. Kohtusaalis on jällegi väga palju rahvast, meediahuvi on suur, sellepärast, et see teema on ikkagi suhteliselt aktuaalne ja tähtis. Ja selge on see, et Isabel oli mõlemat, üks sõbranna räägib, et Isabel oli väga elurõõmus, elutahet täis, aga samas ka väga sügavas depressioonis olev inimene. Tema depressioon oli alati temaga kord tugevamal, kord vähemal määral, et käis selliste nagu lainetena. Ja kohus mõistab doktor Turovski süüdi. Talle määratakse 3 aastat karistust. Ta ei pea seda koheselt minema vanglasse kandma, see tal kaebab karistuse edasi. Ja isegi kohtunikud tervitavad seda edasi kaebamist, sellepärast, et ka nemad on tegelikult arvamusel, et seadus tuleks veel natukene kuidagi täiendada, et see on selle koha pealt, et seadused on veel liiga hõredad. Ja doktor Turovski jaoks loomulikult on see väga suur löök, aga ta ei arvestanud sellega, et ta süüdi mõistetakse, sest tema on ikkagi täiesti 100 000% kindel, et ta tegi õiget asja ja ta ei sundinud seda nagu Isabellile peale või midagi. See oli Isabelli vaba tahe ja ta kaebas selle otsus edasi sealt, ja rohkem praegu pole midagi seal juhtunud. Just vaatasin, et uudistes rohkem pole selle kohta uudiseid tulnud, et ju siis seda uut protsessi pole veel alustatud. Aga see on siis selle doktor Turovski ja Isabelli ja Anja lugu Saksamaalt. Järgmine kord räägin ma nii-öelda meie oma Eesti doktor Turovskist, kuigi ära Paul Tammertist ta doktor ei ole, aga tema ikkagi tegeles samade asjadega Eestis või tegeleb. Ka tema siis aitas inimesi suitsiidile ja ka tema saadeti kohtu ette. Seniks siis mõlgutage mõtteid, et mis teie sellest arvate, kuidas te sellesse kõikesse suhtute. Aitäh kõigile kuulemast. Ilusaid suvenädalaid. Olge tolerantsed üksteise suhtes. Armastage oma lähedasi ja kuulmeseni juba 2 nädala pärast. Tšau pakaa!